أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله، مانه كل غنيمة وفضل، احمده على سوابق نعمه و عواطف کرمه، استهدیه هادیا قریبا و استعینه غالبا غاهرا و اتوکل علیه ناصرا و کافیا. ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى. بحث در مورد توسعه‌ای که الان از نظر علمی جامعه دوار، آیا گراخ حقایق دین با توسعه علم بینن گده جاختی؟ آیا تحولات شگرفی که از نظر علمی بشر توفیق تابقده، آیا حقایق اخلاقینی بینن اپارد؟ و به طور کلی مسائل دین و مکتب دین که دیر اختاروز قیامت حکمین ادامه سوار، نجور توجیه الارب و تحولات روز افسون بشریت نن. ارزلنده که انسان چون ایچی بود وار، بیر بعد متغیر و متحول دی که تعبیر الور شکل زندگانی و صورت زندگانی، و بیر بعد روحی انسان چون وار که او بعد روحی زوال ناپذیر و تغییر ناپذیر دی انسان دار. انسانی که الان زندگان غلی با او انسانی که زمان نزول وحیده، از نظر خلقیات و روحیات هیچ فرقی افته. اگر او حالت نفسانیتی که بشریت هنگام نزول وحی وارمش الان ده همون شرائط باقی دی، پس اگر بو حالات باقی دی رسالت دین ده باقی دی. رسالت دین هیچ شرایط ده بینن گیدر گتمد. نیه گتمد؟ برای بی که نیاز انسان به دین فطرت انسان داده، و به مسئله ای که فطرت انسانان پیوند وارده هیچ وقت اونون دستورات باطل علمیه جاخته. او دستوراتان بیره عبارت مسائل اخلاقی دن. آیا گراه مکارم اخلاقی و صفات اخلاقی این دی ترقی علمنن خط بطلان یکدی یا این که مسائل اخلاقی از یرینده باقی دی؟ وقتی که بز بحث لرخ بر مسئله اخلاقی دن معناسه عبارت بننی که بر فعل زیباد شایستد یا چه امنده این دیگرک بحث اونه گراخ زیبایی عمل و حسن عمل آیا حسن فعلی دی یا حسن فاعلی دی؟ معنای بی که حسن و زیبالی بیر دفعه قیدیر خود ذات عمل یا بی که بو عمل کننده کاری که بو عمل انجام بری او فاعلی که بو فعل اونان صادر اولور جنبه صدور فعل بو فاعل دن گرک به طور شایسته و زیبا اولان. پس مسائل اخلاقی در یکی از داده های دین دی بو پیوند وارده الله ما بیر کتابی بار یکی از دانشمندان ایرانی یادفته که البته شاید بیر خلبنان قباخ محمد علی بامداد بیر کتاب ده به عنوان حکمت عملی ارده از دیدگاه عقل توجیه لیر که آیا مسئله اخلاق هانسه زمینت مطرح ده من درک یخشدم اولام دید که او کسلری که دارای مکتب الهادی دلر یعنی ترد خدا الله قبول یخلار دی ادعای لیبلمت در که مکتبلرنده گرک اخلاق اولام برای بی که او کسی که منکر خدا ده فقط بو عالمی گرور و غیر بو عالم حقیقتی یخده دیر اونده نه دلیلن من سن استفاده لمیستن دیگری سن دیگرین مقدم ساسن ایسار چون مفهوم یخده مسئله اخلاق وقتی مطرح اولور که انسان بیر موجود ابدی اولا اگر موقت اولدی منم پروندم اولمدن باغلانیر دیگه من نیه هرسم چوخ اولماسن نیه تمام چوخ اولماسن دیگه باغلانیر پرونده قوتولور چیخیر گیدیر ده من نیه مجال بریم او بیرسی مندن بیشتر استفاده او من اوندن بیشتر استفاده ایم دیر مسئله اخلاق فقط در سایه ابدیت انسان مطرح اولا بود آقا نیه ایساره لیسه چون آخرتی بود قیامتی بود مزدی بود اویان طرفته سنه اجر برجاز بود پس اصلا اخلاقی که بحث اولور بیران فعل یاخت شدی وقتی ارتباط کپر یاخت شو اولور و وقتی که سن انگیزه الهینن اونه انجام برسن اسلامدا مطلق بی که صورت فعل یاخت شو اولور البته مردم چنده تحسین الالد اما از نظر الهی وقتی بر فعل ابدیت تپار که ارتباط تفاضات اقدس الهینن. قل کلون یعمل علا شاکلته فربکم اعلم و هو بمن احدا سبیلا. تفسیر با آیه شریفه ده امام جعفر صادق بیرور که شاکلدن مراد بردن نیت ده. گرچه شاکله ماده شکلدن به شکل لغت عربته یعنی بند و قید اشکالا دا نیه اشکال دیلر برای بایی که بند جواب ده منده رو شبه ایجاد اولو اشکال ایجاد اولو تا سؤال لمسم او اشکال حل نول میجاد ده و از نظر لغتی این دین نیه دیلر شاکلته دید تمام سنن نیتین بند براجا تمام سنن اعمالن او بیر معنا معنای زیباتری که امام لیر دید که نیت شکل برد انسانا سبقت الله و من احسن من الله سبقت سبقه یعنی رنگ شکل برد عمله بیر وقتی عمل ابدیت تاپر اخلاقی اولور که الله نان ارتباط اولا برده که خلوص نیت مطرح اولا نیه انبیا بیر بلا شدائد تحمل لیکن چون مربوط ده الله نان مربوط انگیزه انگیزه الهی ده اوی که دیلر توحید انسان و ظرفیت ایجادلر معناسه بود چون طرف معامله مردم دیور که الله دی چون الله گلده انسان هر شدائد تعمل پس باخن گرون که مکتب انبیا ده وقتی اخلاق مطرح اولور ریشه بند اولور الله و برزده ای که جنبه الهی تفتی او بعد ابدیت انسانان ارتباط تفر پس او دی که بیر بلبزه تأکید وار که اعمال ز الهی انجام برین نیت خالص الله دلیل بوده که یعنی انگیزلر هی انسان سعی الیه که ارتباطن محکم لیذات اقدس الهی نن برد بولار ده اخلاق مطرح لیلر اما بولارن اخلاقلار اخلاق انتفاعی دی اخلاق انتفاعی یعنی برای بیشتر دوشیدن قشنگ مثلا خوش زباننان چرب زباننان دانشوز البته بلاد اشکال یوخودیه بر حده کمین اشکال یوخوده این ده حسن الاخلاق و کنود الارضا بر فروشندهی که مردمنان یخچه برخورده لیه بیشتر رزق روزه نل نگرده بد اخلاق دام بد برخورده دام خب معلوم ده مشترینه فرار بده جاده اما بو عدوده قرآن است اخلاق مطرح علمید بلکه فراتر او فراتر بودی که حقیقت و عالم ذالکه به ان الله هو الحق هر ذات الله مربوط پس یعنی اخلاق ده مربوط الى الله عمل ده مربوط الى الله ایش بی کلمش از نیه بیر بلا تأکید وار صدقیه صدقه بریم biz böyle biliriz ki sadaka hatmen gerek bir nefer fakirin canı burnuna yetişe ona sadaka o baba müsterredi ona aslen vacip gerek bir zat veresen o hiç
O gelse senin malından da oğurrasa helaledir, hoşudur, yiyebilir, müşkül yok o diye. Müsterredir daha. Bu sedeqeyi ki deyipler, sedeqe bir mefhumu gösterde var. Evvelen sedeqeyi vacibde fakir-i şerfidir. Sedeqeyi müstehabide fakir-i şerfidir. Şimdi buradadır ki o azameti İslam bilinir. Deyir bir gülü hediye verir, niyete sedeqe. Özüz biliriz bizim fekhede bir vacibat-ı varımızdır, binam-ı vacibat-ı tevessülü. Misli paltar yumak. Paltar yumanı da Allah'ın emir tebatı vardır. Sen paltarı yuvaran, sallan, kürce, paç olur, giyerek, müşkül yok. Ama deyir, eğer o paltarı niyet-i gurbetle yuvasan, Allah sevap verir. Es hamzat değildir niyete. Pes niyet ve kasd-i insan ve engizeyi insan her zatta şamildir. Deyir, indi hanıman istedim bir tane kadu alasam, uşaqların istedim bir kadu alasam, onu niyet-i gurbetle versen, hem onun dilini şad eləmişsen, hem Allah'a da şad eləmişsen. Ağa, məsəli-i sədəqə fəratər az bir hədiyədir. Peyğəmbər-i Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu mə'rufin sədəqə. Hər zədin ki, orfuda, çinaxta şüdədir, yaxçı əməldir, mərdum onu xoşu gəlib. Sen onu niyyeti kurbetle encam versen, senin nami-i e'malında sevap yazılacak. Anan misal ya. Elbette bu bizim tarihde ben görmemişim. Tarihde ehl-i sünnette özü de kitab-ı kenzul ummal-i muttaqiyin dedi bu rivayet. Hazret بعد از بو اینکه بو روایت نقلیدیر بعد مستاق نقلیدیر کل معروف صدقه هر یاخچی ایشی انسان نیت و الهینا انجام وردی او صدقه دی آنم مثال برو دیر آقا بیدن آقا چک هم شهرن آباد استون هم فضا سالم سازی استون هم نیت قربت لگینن آقا دکمه اونان گل اکمه اونان دقت ایرین بود رجلده یه Ağa küçen süpür, şehrin temiz sakla niyyeti gurbet ile hem temizlikten özün menfaat apardan hem Allah'ı da şadıman ileren. Pes sedaqa fakat pul vermede değil ki bir fakire pul verak bu ibaretli sedaqa. Sedaqa bir mefhumu kusterde var idi. Hatta ahmal-i içtimaiye hamza değil ki bir yaxşı əməl və şinaxta şudə əməldir. Sən onu niyyət-i qurbətinə əncam versən, nami-i əhvalında səbabın əkis olacaqdır. Pəs bir də ayəni məna edeyim. Qul kullun yəməlu ələ şakiləti. Babər buyurun, əgər niyet niyeti ilahi oldu, cazibe halkeler. Hemen bu Zeyd ibn Harise ki, biliriz ki yeki az cencal berengizterin sahabiye peygamberdi ve azad şudeyi peygamberdi. Ki Kur'an'da da sureyi Ahzab'da dastan-ı izdivacı bu şahs hazretin pis doktor emletiyle bəd Allah icazı verir ki telah vere ve o hanıma hazret ihtiyar edilir. Beray bu iki sünnet şekeni ve sünnetayı galet camiye deyerek beynden gider. Bu Zeyd ibn Harise biliriz kimdir? Zeyd ibn Harise cüzdü hem sahabidir ve özü de bendeydi ve azad şudeyi peygamberidir ve peygamber için pisarhandeydi de. Yani urfuda deyidiler bu onun oğludur. O de ki cahiliyeti Arab hamleler peygambere ve hemçinin bir destavizi müstemsaki olubdu bu müsteşrikler için ki mes'ali-i izdivac bazen-i ferzendi khanda bir hayalı salıklar Kur'an deyir abu sünnet onun ağa dedesi de öldü de ne müşkülü var onun arvadına بو سنت های غلط اجتماعی ده دیدن یزشلا او دیگه قرآن ده تأکید الیز پیامبرنه که والله احد کنن یخشا اگر قرار دستن قرخسن یا الله دن قرخسن ده اللهم مقابل نبیل ایر قدرتی یخسن قرخسن که باری همون بو زید ابن حارسنه مشرکین عرب اسیر الادلر اپاردلار مکه ساتدلار حکیم قومفی که حضرت خدیجه بعد از بوی که پیامبر حضرتن ازدواج الادلر به خدیجه نه حضرت خدیجه بو غلامه حدیه لده پیغمبر پیغمبر ده بلسن آزاد لده دیدی گولون بار منم یانمدا قلاسان گولون بار دیگرسن ده دهسته گلده سرالا خارسه dedesi geldi surağına ki oğladını götür apara. İndi Zeyd ibn Harise gitmir. Dedi dedeciğim ben peygamberin kenarında kalacağım. Bakın rehta engizeler cazibiyet var idi. Dedesi gelir gel gidah menle Şam'a hazır olur. Deyir, elə mən bəndəliyə Peyğəmbərdə bağlı qalsam mənim nəfimədə, elə burada qalacağım, getməyəcəm. Peyğəmbər bağlı ki, azad edir. Pəs əngizəhay ilahi insanda əgər icad oldu, bir zibalıqları yaradacaqdı ki, cazibə var fitrətdə də. Xud-buxud insanı cəzb edəcəm. پیغمبرین کنارنده قرار تاپاق چون مرد الهی دی بله جذبه واریدی که پیغمبری ترجیح برده از دستنه و جنگ موتده و گتی شهید بود دیلر پیغمبر همون عشقی که جعفر ابن ابی طالب دگرده همون گزیاشنه در مورد زید ابن حارثه دگرده آقا خلوص نیت پایه اخلاق اسلامی دید پس بوده که خدا باوری اساس حرکت مکتب انبیاده و بو خدا باوری تمام اعمال کردار انسان دا منعکس دید و شکلی برجاه و حقیقت برجاه bir ameli ki gayr-ı huday için oldu de o ebediyetle peyven tapmayacak. O da ki deyir men amele salihen min zekerin ve unsa ve huve mu'minun. Ama iman bu huda paye pezileş tamam amal nik insaniydi. پس اگر فلنکت بیمارستان سالب کرپی سالب اگر انگیزت الله olmuş اوسا بو سبت olacak ابدیت ده اگر olmasa البته مردم بودا رحمت göndereceklar او رحمتتن ده بیزت yetişir اما خلوص نیت بیر ایره مرحله پس اخلاق کی جور varımız بیر اخلاق انتفاعی varımız دی بیر اخلاق الهی وارد اخلاق الهی در اساس خدا باوری دی نیت پاک اولدی تمام اعمال انسانلار پاک اولد نیت خدایی اولدی انسانن اعمالنو اروج برجاد کمال معنوی انسانی یترجاد دی پس روی همین لحاظ بکدیر نیت و اساس العمل پایه عمل انسان و انگیزه لرد و انگیزه ده دیلینه گلمزه یعنی نه ذهت باعث olur سنه وادار الیر قوزدور گدرن عملن دالیجا اونا دیلیر نیلیت اینده که پاره از فقها قدیم نیلیتی بعضا معنا الیر دیلر خطور قلبه یعنی سن قبل از نماز دیانسن دیرسن که دوت سکت نماز از دوت قرم قلبنن خطور برسن الان که مراجع فقها دیلر اصلا لازم دوی بلان ایش بیرسی دست نماز almak گدرم نمیدونم نیت واجب الیسن مستحب الیسن اله گدرم دست نماز almak ایش نیت دیلن لگتی میان قلبنده ده خطور لمه ایلت دورموشان دو نیتنن که جیدن قربتن الالله دستما دارن او دستما دارن سن نماز مستحب و واجب هموزن قلاب ایلن احتیاج شو خدایم نم نیت واجب الیسن ایلت دورموشان نماز زهر قلاسن ده لازم دور حتما نیت الیسن نماز زهر واجب ایلت زهر نیت الیسن انگیزده بودو خطورده ده احتیاج شو بو نیت ده. Fakat istiller diyorlar bu niyetin gerek istimrarı ola. Alameti de budur. Vakti soruşan sen ne meydan diyor o dersi mazalına. Buna deyilirken istimrarı niyet mehanası bu değil. O de ki bazen bahs olup fethedek gerek niyet mugarene amel ola. Bazıları işgal edirler eğer huturu kalbi olsa necur olacak mugaren ba amel ola. Ama eğer niyet bu manayı oldu, hemişe emrahı emeldi, bahsene maklumda, hemişe bu mugarene emeldi. Kıran ve nezdiki var beyni bu niyet ve engize ve emeli insan. Pes umda oza değil ki muhimmidi ahlakta ve kullen. Bernamehaye İslami ve mektebi enbiyada o ibaret huda baveriden. فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي مِنَّا هُدًا فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَذُلُّ وَلَا يَشْرَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dostan Hazreti Adem'e Allah beyan edir. Deyir, indi ki tekellüf ediniz Allah'ın emrinden, enim gidin yere. Elbette o beheş değil ki Hazreti Adem'i çıkarttılar. Ne beheşti mevguttu? Beheşti ki bu alem değildi. Beheşti bu alem. Çıkın indi o beheşliden geldiler. Peygamber'e hitap olur. Yani Hazreti Adem'e hitap olur ki elbette benim hidayetim var bu alemde. Herkes o hidayetten tebaiyet eledi. Ne özü iter, ne amali iter. Peyben tapar ebediyetle. La yedillu ve la yeşka. Bekbekt olmaz, biçare olmaz. Niye? Fe inne men a'arada an zikri. Fe inne lehu meişeten zenka. Herkes. Üz menden dolandırdı. Menden munkati. İstedi taş bu yolu gider. Fe inne lehu meişeten zenka. Meişeti zenki rağıp bu cür yazır. Bir eş lügat-ı Arap'ta zindigi heyvaniye değildir. Zindigi insaniye hayat değildir. Hayat hem zindigi insana itlak olur hem zindigi melaike ve periştegane. Buradan istinbat edir, deyir herkes. Allah'dan cuda oldu fe inne lehu meişeten zenka. Allah deyir bir zindigi heyvani tapar. Yani seyi nezer tapmayacaktı. Guncayış tapmayacak, vus'at-ı deruni tapmayacak. Allah sana bir ayrı hala hava icat edecek senin derununda. Deyir eğer onları ki Allah'ı terdiliyipler, dike zindigani, heyvani, modern varlarıdır. Tabi bunlar alemde ölüm için tefsir yoklarıdır. Bedbehlik için bir tefsiri sahih yoklarıdır. Kalıplar ki aya hidayet ve saadet-i vaki'i beşer nemedi. Ölümün tefsirinde kalıplar. Deyirsen vakti ki Allah'ı taptın, ne özün itecaksın, ne amalın itecaksın. Senin amalın zahir bu alemde de hamısı gidecek, zapt olacak, hakikati bu alemde. Hakikati bu alem demedi, ahireti bu alemde. Odu ki ayat-ı diğerde deyir, müşrikler nemeye bakırlar, ye'lemûne zahiren minel hayat-ı dünya. فهم عن الاخره هم غافلون. بطن و عالم اخرت و اخرت دی. یعنی سن گیت میرن بو عالمدن گیتن بیر ایره عالمه او عالمده تای دائمی قالاجاغان لحیل حیوان او عالم اثر تابا حیات دورده نقصان یوقودی ابدیت انسان تاخور و ابدیت معناسه بوده که آیا مثل بردان بیلیم bu sevapları için size verirler eğer ebediyiz kem de kem. Görmüşüz o uşak vakti için ister çün alem ahiret, alem tecerrüttü da. Tecerrüt manası yenileme. Yani bu yokudu. Tuğul, arz, omgu yokudu. Namahduttu da manası budur. Tecerrüt yani namahduttu. Biz de deyin ki namahdud uşaq vakti ki sen sual edilen bilesinden deyirler ki ağan ne kadar istiren, mamanın ne kadar istiren, bir on den istiren, yirmi den istiren. Çünkü mehnus da alemi maddiyetinden, keyfiyeti terk eden. O da biz de bu alemi maddeyi mehdudda mehsuluk. O da ada denen bize deyirler heşrattana filan hurunu verecek. Eğer kararla sen mevcudu ebed olsan heşrattana kamildi. O diyor ki Kur'an'ın tabiri deyir lehiyel hayvan daral ahire lehiyel hayvan hayvan sigi mübalağadır yani eser tafa hayattır. Noksan yoktur orada ki da. Pes eğer adet de bizim için mehna edinler bu adet berayı tatlimi bu alemdir. Yani biz sigi mübalağa o zaman ki okurdu telebelik zamanındaki elendi telebeyi o vakit sihri mübalağanı diyende diğer de zerrab yani çok çok çok vuran. Yani hayvan çok orada hayatın manası. Bakın bu tersimle ahlak tersim olup mektebi Kur'an'da ve mektebi İslam'da. Şimdi görün ne kadar fasile var. Aya insan bu mektebi hayat bahşeden bir niyaz olacaktı. Aya ahlakı ki bunlar istiller metrehiliyeler ahlakı bedunu Kuda mehna yokudu. Ve inne lehu meişeten zengi düzdü. Meişet zengi tefsiri numunede elbette lügatte şahit yokudu. Ben bu tefsiri numunede gördüm. Meişet zengi budur manalir. Yani o eşi ki orada bu da meneviyet bilesinde olmuyor. Bu da meneviyet olmadı, Allah olmadı, insan zerfiyet tapmaz. Tez bu alemden duyar. Ruhi ki ebediyete muttesil olur, o zerfiyet tapacaktı, o da zat-ı akdes-i ilahiydi. Pes bu o da ahlaki, biz her halde niyazımız var Kur'an'a. Ta ruz-i kıyamete kimin bu niyazhay deruni beşer var? Eğer zaman nuzul Kur'an'da nefsi varmış beşeriyet için, elan da nefsi var. Elan nefsi yoktu merdum için, temahkarlık yoktu. Elan ne engizeler bahis olur biz hakkı digeranı teserrüf ederiz, hakkı digeranı gidiyor olan elinden alırız. Havayı nefsidir. Ay havayı nefs elan yoktu bizim vücudumuzda. Resulleri ki isterler diyeler ki baba kavanini İslam'ın risaleti tamam olupti, tahlili vâgı binane az kudu insan yoklarıdı. Böyle bilir insanı ki ilmi altaftı, tamam müşkilatını halledecekti. İlmi mahiyyeti abzari vardı şehit mutahhari rizvanullahu teala aleyh. O buzurgevar buyurur, ilmin mahiyyeti, mahiyyeti abzariydi. Eyni piçak kimindi? Rütbede gerek kabilezi ilm bizzat ola ki insanı kontrol ile ve abzari ilmeden su istifade edemeyen. Hamun ilmi ki al-an beşeriyet bir bile onun sayesinde asayiş tapıptı, hamun ilmeden korkur. Aya atom mahsul edemedi, ilmi beşerdi. Deyir, elan o atomi ki Amerikanın elinde var, bizde çağır beraber kudreti tehribisi bala teres buruhi bombe erişumadı ki salıptı. Yani o zaman ki salıp 100 bin nefer derce ölüpler. 400 بین نفر ده به تدریج امراض و گوناگونا مبتلا اولوف لا دنیا دن یدیب لر اینجا سن حساب لا گنن که اگر بیدن بمب اتمی بیره رها علیه لر نیچه برابر 5 برابر اولتا گرد نه خبر اولاجاق ده یعنی درجا 500 بین نفر ادم اولاجاق 2 میلیون نفر ده عواقب بعدیسنده مبتلا اولاجاق لر بلا نتیجه نبده نتیجه علم ده پس مطلق علم انسانه نجات ورمیجاق ایمان ده که ارتباط با خدا ده او ده الله قرآن ده دیر فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا بله آقا بر زندگی حیوانی ده اما مرتب منظم کراوات برموش اتکلون برموش قشنگ منظم و مرتب اما نمده گنجایش افته اخلاق علماده اخلاق الهی علماده حد اکثر بر زندگی حیوانی پس بیدیم نیازمز اگر اخلاقه وار نیازمز پیغمبره ده وار نیازمز قرآنه ده وار نیازمز اللهه ده وار می الله کونلی پس ایل بجرت بلمس جای گزین الا گلت تقوانن یرین الا ارتباط با خدانن یرین الا روی همین اساسی که گویرز قرآن تزکیه نمت رهیلی ده اله بنا خاطر ده تزکیه در رابطه با اصلاح درون ده یعنی گرک هوای نفس انسان کنترل نیستن بعد از کنترل هوای نفس توفیق تباجان علمی ابزار صحیح گرده استعمال نیستن و الا اگر بو تقوا اولماده خدا باوری اولماده بو علمی وسیله ویرانگری قرار بره جهان عالم چون اگر ده گرونیز جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم اتفاق دوشب جامعه بشریت ده بلار هممسنون ریشه ده هوای نفسه ده گرون در اثر هوای نفس نه خدماتی بشر گرفتی در سایه نمه گرفتی علم گرفتی پس امتیاز مکتب انبیا بوده که بو علم جهت برید یعنی علم انگیزه داره دید علمی که الله دیان یلده الله'ın رضاسنده مصرف اولا او دو گورش که منطق اهل بیت همیشه دیلدن رضا الله رضا الله اهل بیت بس هر مسئله ده اول الله'ın رضاسنه و خوشنودتوغونه نظر دالرخ هر یرده الله'ın رضاسه اولده بس اهل بیت دورده حضورونه جابر ابن عبدالله انصاری دیگر امام باقر محسرنه دیر که الان من بیر زماندیم بیر دوراندیم که گولم بار بندن این که مرضی ترجیح بریرم صحت حضرت بودی بیز اهل بیت وجود دیرود بیز هر زدی که الله استر اون استر اگر مرضی الله استر تسلیم الله اگر الله صحت استر بیز صحت ترجیح سلیقه‌ای özümüz üçün irfan düzeldik burada yok ki ağam ben merezi tercih veririm böyle bir zat yoktur durak Allah'ın inayeti ve Allah'ın rızası nemedi tabi-i rızayı zat-ı akdesi ilahi pes ahlaki ki mektebi enbiya ve Kur'an'da metrehti zirvenası kuda bağırıydı شما این که تمدن اسلامی دستر دوزلنه و بو علماله دی که الله متعال انبیان پشت سر هم گندرف تا جامعه بشریت اصلاحی دیه بلار هموسی روی اساس بو نکته دی که انسان الله اینان دی مغناطیس بو درونوندا زنده لجاخ بو مغناطیس بونه چکجاخ او یه ری که الله دیر الله ناظر گرر و انا اقرب الیکم من حبل الورید اینده که الله ناظر و شاهد دی همیشه سنین کنارنده الله واردی سن دی برخوردون اعمالن کردارن همز ازن ترگلیه جاده پس قل کلون یعمل علا شاکلته هر انسان بر اساس از نیت عمل الا ان النیت افضل من العمل الا ان النیت هی العمل حضرت بیرون که بابا نیت فضیلت بالاتر از خود عمل. پس بیر نکته ای من کاشف الاسراردان صدیم میدنه کتاب ده توصیه رم کتاب تعییلیم کاشف الاسرار ده ملا نظرعلی طالقانی یکی از شاگردان مطور عقاید استدلال آن. بعضی از سالکین ده گردم تأکید لیفتی که برای بوی که اعتقادات از محکمیلیتی بو کتابتان استفاده من بیر نکته اوزدان استفاده لمشم نیه نیت بالاتر از عمل و حالی که عمل نخب نتیجه ایش نیه دیر نیت بالاتر از عمل خودی که العلماء ورثه الانبیاء علما وارثان انبیا دیدن او فهمی که الله انبیای برید عالم وره ده برید که استفاده دیگه مردم بلارن نور علم لنن بیر سن دعای ابی حمزه سمالیده مگر او خمورن اللهم مرضغنا حج بیت کل حرام فی آمی هازا و فی کل آم بجور دیگه بجور ده دعای ابی حمزه سمالیده ده ماه مورکه یو الله که بیلیر که تمام انسانلار موفق olmayacaktı نیه توصیه edir bu duayı edir Allah ki bilir tamam müslümanlar gidebilmeyecekler Mekke'ye niye diyor Allahum merzuqna hacce beytikel haram o da fi hazal am ve fi kull am hem bu ilde hem diyor illeti diyor bu niyet Allah niyetle muzdu verir sen ki ele orada Allah'dan sadıkane Mekke'ni istiren sevabı Mekke'ni sana verir bu alem, alem mehdudiyyetti. O alem namehduddu. Burada mehdudiyyet hamı gidebilmeyecek Mekke'ye. Pes niye Allah biz dediğin ki bilir merdum tofiyat taplayacaklar, destur verir. Bu hatıra hamun bunu işledi. Ki imam buyurur ala innen niyyete afvel minel amel. Sen ile niyyeti eğliren Allah sana sevap. حضرت آدم حدیث قدسی داره دیدی بار پروردگارا بو سنن عدالتندن کرارده بیر بله هی من استرم بو یان طرفی گیدن حرام بو یان طرفی گیدن مکروه ده آخا بو ندر منم علیامو باغلار آنانو سرم بندن شیطان ده که منم مسلط لنشن آخا بو سنن عدالتندن ازاق ده خطاب یتیشتی مستر جلالتن ای حضرت آدم دوستی سن به محض بایی که بر عمل خیر انجام نیتی نیلن الله ثوابون بده اما گناه تا مادامی که عمل علمه میشن عقوبتی بود اندن سوره عمل علمه سوره گنه یول وار الله توبه نه آچه وقت گردن الله طلبکار اولو یا سن طلبکارم من همون طور که بعضی یولارا آشمشام بعضی یولارا باغلامشام اما او یولی که آشمشام بیشتر وسیع رفته او یولی که سن رفتن باغلامشام او ده علی نحوی بلاغده دیر انما امرتم اوسع مما نهیتم بابا اللهن امرنده بیشتر گنجایش بار سید خواستلریده در قالب امر الهی انجام برسید نیه حرام دلیجه گیدرید حرام دلیجه دایی وقتی گیدرسید Allah'ın emrinde siz becerebildiniz o hastahayı nefsanize yetişesiniz. Ne daha o şeytan musallatı seni koymur seni getiren herama mürteki koyuyor. Pes kulase amal insan eğer engize ilahiyle sadır oldu bu engize ve bu niyet bu nefsaniyet ki elan bahsediyoruz بشر قرن چهاردهمده ده وار قرن بیستمده ده وار تا روز قیامت کمین بشر ده نفس وار نفسی که اولدی پیغمبره احتیاجی وار الله وار قرآن وار و فلسفه بوی که رمز خلود قرآن بودی چون بشر همیشه نفسانیت لن متولد اولون این نفس لعمارتون بسو اینی که بو نفس اماره انساننام وار بس قرآن ده نیاز وار الله ده وار پیغمبره ده وار معاده ده وار حمده ده وار سلوات السلام عليك مني سلام الله عبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لدياركم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك الإمام الهادي والولي المرشد أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بولايتك وصلى الله عليك ورحمة الله وبركاته یکی از الباب آقا علی بن موسی الرضا ولی المرشد دوردن اگر امام رضا ایران دولمسیدی چوب بیز ایرانلار مردم دوغا görmüşüm dil şekerli oluruq hamımız qoyuruq gedirik məşhəd rəzadə orada ürəyimizi təxliyə Hazreti üçün yetkən nimətdi bağlar elin görürsünüz Kərbəlaya gedəz nə xəbərdir nə qədər adamlar ölür Ya ki, hamısı məcudurlar, əcrləri var Allahın. Amma görürüm, bu dəst-dəstədir. Hər vəxt iradə edirəm, Ağa Ali ibn-i Musa Rızanın ziyarətini edirəm. Bilirsiniz, nə vəxt bilir? Mən neçin müşərrəf edən Məkkədə, mindim bir dənə ranəndə idi ki, ranəndə şiyə çıxdı. Bizi 30 il dəstət ziyarət Ali ibn-i Musa Rızanın. 30 ildir. Bir kiçi idim dedem benim elimden yapıştı beni apardı hava elimden. Hey istirem giden olur. Fesahel ferahem olur. Şimdi nimet elimizdedir. Kadrini bilmir. Biliriz hava Ali ibn-i Musa Rıza'nın bir lakabı da var bu değil. Esselamu aleyke eyyuhel imamu rauf. Ey mehreban hava. Hazretin xadığıdır. Deyir ki, gördüm bir dənə quş gəlib avanın kinarında, hey atılır, hey düşür, hey fəryad. Əbas bilirəm bu nə deyir mənə. Deyir mənim balalarımı istir ilan yesən qoymaq. Gəl bu əsanı al günən, apar günən o ilanı rədd eləkən ki, bunun balaları yeməsin. Baba imam-ı mehriban hatta heyvanata mehribandır. Bundan yukarı bir vakti Ağa Ali ibn-i Musa Rıza gelir Neyşabur'da bir Selmani vilasını ıslah edir. Hazret o nezer vilayetiyle o taşınan iki temizdir, izadır, itildir o ki Hazret'i ıslah edirdi tiğine. Nezer vilayetiyle bunu güzül edirdi. Gel bu senin mucize edin.
Yok ama ben neyim? Bir pes temiz bilen benden. Bizi şabanlar, şabanlar feryadına getiriyorsun.
Şimdi Ağa Ali İbni Musa Rıza Medine'den istir hareket ediyor bir tarafı mervi gelen. Bir destur verdi ahli ayağını yıkıştırdılar bir otağa. Bir gönlüm istir beni bir okşuyorsunuz. Ağa yönlü yokudur, sen cenah-ı seferdesen.
Bizi yoktayım ben bir de kıyır diyeceğim. İsterim sizin bir nohazı görem, ağlamazı görem.
Ele bu dağıttan Kerbela'da da ittifak düştü. Vakti için seciğine geldi ağanın zamanında oturdu.
Dedi kızım ağlama ağlamanı sakla gidelim benden sonra benim kalbimi yandırma gidelim. الا لعنت الله على القوم الظالمين. خاموزن التماس دعا برم شب جمعه ده روز شهادت آقا علی ابن موسی رضا تک تک زن التماس دعا برم، مخصوصا حوائج ملتمسین و حوائج منظورین نظر دوستون خاموزن التماس دعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة بنت نبيك، وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين، وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بار پروردگارا السلام و نواقبل به جمعه
محضر مبارک آقا علی ابن موسی رضا یته او توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگنن قلب مبارکنه به جمعیدن راضی و خوشنود دن امر فرجن به تأجیل دن و بزرگوارن هوائجنه به جمعن هوائجینن بله براورده به خیل دن پروردیا را برانی بزه از نفس مزواقی همیشه فضل کرمنن بزنن رفتار پروردیا را شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسینن محشور علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام و معظم رهبری نوز کنف مهرن رهیبس اللهم انا نسألک صبرا جمیلا و اجرا عظیما و فرجا قریبا و لسانا ذاکرا و لسانا ذاکرا و عملا مقبولا و توبة نصوحا و ذنبا مغفورا و کسبا طیبا و عملا صالحا و ایمانا کاملا و دعاء مستجابا و جنة و سرورا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوات
بسم الله السلام عليك يا وارس آدم صفة الله السلام عليك يا وارس نوح نبي الله السلام عليك يا وارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا صالح الله وابن صالح والبد الموصول أشهد أنك قد أغنت الصلاة وأعطيت الزكاة وعملت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأتيت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعل الله أمة غدرتك ولعل الله أمة ظلمتك ولعل الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولا يا أبا عبد الله يا مولا يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المتحرة لم تنزل شر جاهلية بأنجاسها ولم كن بسك من مطلح مات سيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك إمام بر تقي رزي زكي هاد المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنون وبيامكم موقنون بشرايع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. قصة زيارة حضرت علي بن الحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به قتل زيارة شهداء كربلاء عليه السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام عليكم يا أسياء الله وأبداءه